Hebreu, mokapo ya zomi na moko.
Soki moto azali na bondimi, ayebi ete ya kozwa eloko oyo atielaka motema, pe ayebi makambo ya solo atako yango emonani na miso te. Nzambe andimaki bato ya kala mpona bondimi na bango. Mpona bondimi na biso toyebi ete, Nzambe asalaki likolo na nse na maloba na ye. Ye akamataki biloko oyo emonanaka te, mpona kosala oyo ezali komonana na miso. Abele, mpona bondimi na ye, apesaki Nzambe makabo oyo eleki ya Kaini na malamu. Mpona bondimi na ye, akomaki moto ya bosembo na miso ya Nzambe, pamba te Nzambe ye moko andimaki makabo na ye. Atako Abele akufa kala, ndakisa na ye ezali kote ya biso te lelo. Enoki, mpona bondimi na ye, akufaki te. Nzambe amemaki ye na likolo mpo azala epai na ye. Yango wana azalaki komona na lisusu te. Ekomama na mikanda, ete liboso ya kotombwana na likolo, Enoki azalaki kosepelisa Nzambe. Kasi soki moto azali na bondimi te, akoki kosepelisa Nzambe te. Bongo moto nyonso oyo alingi kopusa na penepene na Nzambe, asengeli kondima ete Nzambe azali, pe apesaka lifuta na ba oyo bazali koluka ye. Noa, mpo na bondimi na ye, tango Nzambe alakisaki ye makambo oyo eyebani naino te, Noa atosaki ye, pe atongaki masuwa moko mpo na kobikisa libota na ye. Yango wana, ndenge na ye ya kondimela Nzambe ezalaki komonisa mabe ya bato nyonso, pe akomaki moto ya bosembo mpo na bondimi na ye. Abrahami, mpo na bondimi na ye, azalaki kotosa ntango Nzambe abengaki ye. Akendeki na mokili oyo Nzambe alakaki ye, ete akozwa yango nsima. Pe atikaki mokili na ye, mpo akende na esika ayebaki te. Mpo na bondimi na ye, akomaki kofanda lokola mopaya na mokili oyo Nzambe alakaki ye. Azalaki kolala na kati ya ndako ya kapo, elongo na Izaki na Yakobi, ba oyo Nzambe apesaki elaka sendenge moko. Pamba te, Abraham azalaki kozela mboka oyo ekowumela, mpo Nzambe moto asalaki mpe atongaki yango. Abrahami, mpo na bondimi na ye, azwaki nguya ya kobota mwana. Atako akomaki mobange mpe atako mwasi na ye Sara kufa mokongo. Kasi atiaki motema kaka, ete Nzambe oyo apesaki ye elaka akokokisa yango. Yango wana bobele ye moko atako azalaki penepene na kokufa, abotaki bana ebele. Bazali mingi koleka minzoto ya likolo, pe mingi penza koleka mbuma ya zelo oyo ezali penepene na ebale monene. Bato nyonso wana bazalaki na bondimi ntango bakufaki. Bazwaki te bomengo oyo Nzambe alakaki bango, kasi bamonaki mpe bandimaki yango na esengo atako bazalaki mosika. Bongo balobaki ete, tozali kaka bapaya mpe tozangi mboka awa na se. Kasi bato oyo balobaki boye, balakisaki polele ete bazali koluka mokili na bango moko. Soki bazalaki kokanisa mboka oyo bautaki, mbele bakokaki kozonga. Kasi bazalaki kolinga mokili oyo eleki malamu, elakisi ete mokili oyo ezali na likolo. Yango wana, Nzambe amonaka nsoni te, soki babengi ye Nzambe na bango, mpo Nzambe asi abongisela bango mboka moko. Abrahami, mpo na bondimi na ye, andimaki kopesa Izaki lokola makabo ntango Nzambe amekaki ye. Ezali ye Abrahami, moto azwaki elaka ya Nzambe, kasi azalaki komibongisa mpo na koboma mwana na ye se moko lokola makabo. Liboso Nzambe alobelaki ye ete,
Izaki moto akobotela yo bana.
Abrahami akanisaki ete, Nzambe akokaki kutu kosekwisa Izaki. Ya solo, tokoki koloba ete Abrahami azwaki Izaki lokola moto asekwi. Izaki, mpo na bondimi na ye, abenisaki Yakobi na Ezau mpo na makambo esengeli koya. Yakobi, mpo na bondimi na ye, abenisaki bana ya Yosefi moko moko tango alingaki kokufa, bongo asekami likolo ya nzete na ye pe asambeli Nzambe. Yosefi, mpo na bondimi na ye, tango akomaki penepene ya kokufa, alobaki mpo na mokolo moko oyo bana ya Israele bakolongwa na mokili ya Egypte, pe atikaki motindo mpo na mikuwa ya nzoto na ye. Baboti ya Moise, mpo na bondimi na bango, babombaki ye banda ntango abotamaki te akokisaki sanza misato mpo bamonaki ete azalaki mwana ya kitoko pe bazalaki kobanga motindo ya mokonzi ya Egypte te. Moïse pona bondimi na ye tango akomaki mokolo aboyaki ete babenga ye mwana ya mwana mwasi ya mokonzi ya Egypte. Nzokande akanaki amona mpasi elongo na bato ya Nzambe kasi aboya kosepela na mwa ntango moke mpona bisengo ya masumu. Ye akanisaki ete eleki malamu bayi na ye lokola baboyaki Mesia. Amonaki ntina ya koluka bomengo ya Egypte te mpo miso na ye ezalaki se kotala bobele lifuta oyo ye akozwa. Moïse mpo na bondimi na ye alongwaki na mokili ya Egypte kasi abangaki kanda ya mokonzi ya Egypte te. Akangaki kaka motema lokola ete azalaki komona na miso na ye Nzambe oyo amonanaka te. Mpo na bondimi na ye Moïse atindaki bato ya Israele basala feti ya Paki mpe basopa makila na minoko ya bandako mpo anzelu ya liwa aboma te bana mibali ya liboso na kati ya mabota na bango nyonso. Bato ya Israele mpo na bondimi na bango bakatisaki ebale monene ya motane lokola nde ezalaki mabele ya kokauka. Kasi ntango bato ya Egypte bamekaki kokatisa bango nyonso bakufaki na mai. Bato ya Israele mpo na bondimi na bango bakwesaki lopango ntango bazalaki kozongoloka na mboka ya Yeriko mikolo sambo. Rahabi mwasi ya ndumba mpo na bondimi na ye akufaki te elongo na baoyo baboyaki kotosa Nzambe mpo ye ayambaki na boboto bayuda oyo bayaki mpo na kotala mboka na mayele. Naloba lisusu nini? Nazali na tango te mpo na koloba makambo ya Gedeoni, ya Baraki, ya Samsoni, ya Yefte, ya Davidi, ya Samuele to ya basakoli ya Nzambe. Mpo na bondimi na bango babotolaki bokonzi ya mikili mosusu tango bazalaki kobunda, basalaki makambo ya bosembo mpe bazwaki makambo oyo Nzambe alakaki bango. Bakangisaki minoko ya bantambwe, babomaki moto ya makasi mpe bakimaki liwa ya mbeli. Nzambe apesaki bango makasi atako nzoto na bango elembaki mpe balakisaki makasi na bango na bitumba mpo bakweyisa basoda ebele ya bapaya. Basi mosusu mpo na bondimi na bango bamonaki ete Nzambe asekwisi bato na bango. Kasi bato mosusu baboyaki ete babika awa na se mpo nsima ya kosekwa bazwa bomoi oyo eleki malamu elingi koloba ete Nzambe asekwisa bango. Banguna bazalaki koseka mpe kobeta bango fimbo. Bakangaki bandimi mosusu na minyololo mpe babwakaki bango na boloko. Bandimi mosusu babomaki bango na mabanga. Bakati bamosusu na biteni mibale na si. Bamosusu babomaki bango na mbeli. Bazalaki kotelengana mpe kolata mposo ya meme to ya ntaba. Bazalaki kokelela, konyokwama mpe komona mpasi. Mokili oyo ekokaki kozwa bato ya malamu boye te. Bazalaki kotelengana na esobe, na bangomba mpe kofanda na mabulu oyo ezalaka na mabele. Mpo na bondimi na bango, Nzambe andimaki bato nyonso wana, kasi bazwaki te makambo oyo ye alakaki bango. Pamba te Nzambe akanelaki biso makambo oyo eleki malamu. Yango wana alingaki ete akomisa bandimi ya kala, bato bakoka bobele elongo na biso.